Rabşa aburî li herêmê çendîn pirsgirêk ji bo xelkê dirêskirine. Ji wan niha xelk koçber bûne, bû nimûne dihî malbatekê jiyana xwe ji dest dan di rêya avê da û termên wan înandin bû zaxo. Hûn wek û nûnerên xelkê çi çareseriyê dibînin?
Cihê daxuye ku herêma Kurdistanê tûşî vê qeyrana aborî bûy, ev jî têtin piştî ku hikmeta merkezî Bagdad bû ca herêma Kurdistanê bû demê du sala li herêma Kurdistanê birî, her wisa ev şerê Daişê ku hatiye sepandin ser herêma Kurdistanê û tûşî herêma Kurdistanê hinî pêk ve tûşî vî şerî bûy, her wisa dabezîna nirxa ya petrolê jî seranserî cîhanê kartê kirmeka xap ser barodoxê yê aborî û yê jiyanê yê hemî xelkê Kurdistanê hebû. Ev kartê kirinê te'kîd peter xelkê kên deramet peter pê zarardan bûn yan jî ziyan vê keft. Bo vê çendê jî bi rastî hikmeta herêma Kurdistanê ya dest bernamekê çatsaziyekî ku bişêtin dahatê xwê navxu şîweyekê baştir rêk bêxîtin da ku bişêt jiyana xelkê herêma Kurdistanê pê bêtedabîkirin mûçê fermanbera di wext dabêne dan da ev qeyrana darayî ser herêma Kurdistanê derbas bîtin. Careka dijiyan bêjîn cihê daxuye ku xelkê herêma Kurdistanê vê xwerayîriyê ve tûşî vê qeyranê bûy û çendîn xelk taybetî evê tûne derveyî welatî tûşî van hadîsa bûn û tûşî van mekteba bûn.
Belê, başa karê hikûmetê ew e ku parastina vê xelkê biket û jiyaneke xweş peyda bikin ji bo wan. Hikûmet çend erkê xwe birêve dibe?
Belê, te'kîd hikûmeta Herêma Kurdistanê erkê xwe yê rabûy, erkê xwe yê sterekî, belê careke dijiyan bêjîn ew barodoxê yê derve taybetî dabezîna nirxa panzînê ew şerê Daişê ku li ser Herêma Kurdistanê hat sepandin, her wisa ew nakokiyê li gel Bagdad ku bûye egerê hindê Bagdad berî ku hikûmeta Herêma Kurdistanê hîç pêngaveke pavêtin bû cew mûçê fermanbera li Herêma Kurdistanê birîn, ew bûyne sebebê terekî ku ji deh hikûmeta Herêma Kurdistanê da nebûyne. Belê ez jî dibêjim pêdivî bû hikûmeta Herêma Kurdistanê zîtir serederî gel wan barodoxa kirdaye da ku bişêr vê qeyranê sivikitir bêket ser xelkê Herêma Kurdistanê. Careka dijiyan bêjîn hîviya me ew e ku bi zîtirîn wext Herêma Kurdistanê dahatê xwê nav xwe hemî dahatê ku li Herêma Kurdistanê bi şîweyekê baştir birêk bixît, proseseka çaksaziyê bi destê biket ku çendîn xelk bin dîwar û domûçeyê teyn da ku bişêtin serederiyê biketin û xweşgozeraniyê bû xelkê Herêma Kurdistanê dabî biketin da ku bişên li Herêma Kurdistanê bi şîweyekê serfiraz bijîn, ne ku pêdivî bin bû koçberiyê bû dewletê dî û tûşî van hêdanê diltazî bibin.
Başa, pirsa mina dawî Berêz Beyar, aloziyên siyasî bûne eger hejmareka endamên parlamanî li kombûnên parlamanî amade nebin. Mebesta min yê goran, eger rewşa parlamanî wisa bimînît, di nêrîna te de hêşta hîviyek heye çareseriyek hebît?
Eger îradeyeka dirist hebe niyaz pakiyek hebîtin bû çareseriyê. Dîdna min Herêma Kurdistanê hemî layên partî, guran, êketî, pehpanên siyasî ve tiviya ba wê rastiyê bizanin ku tiviya ba sazişê û tenazilata bo êkî dibikin da ku gehne îkrêziya netewayetî ya niştîmanî ku hemî qonaxa da pitir em vê qonaxê da pêdivîne ev êkrêzî bête parastin da ku bişeyn kontrola van barodoxê yê xirabê ku herêma rojhilata naverastê da derbas bîtin taybetî Herêma Kurdistanê jî ku bişeyn derbas keyn û ve van qeyrana dûmahî.
Beyar Tahir, endamê parlamana herêmê, gelek spas ji bo dema te.
Gelek çawa, memnûn.